dëgjues të nderuar, mirë se u gjemi. Flasim nga Radio Evropa Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kesrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Gurthyesit kanë shkaktuar dëme të shumta në ambientin në Kosovë. Për Radio Evropa Lirë flasin qytetarë dhe ambientalist. Në Maqedoninë e Veriut po bëhet thirrje për një plan kombëtar që do të adresonte çështjen e ndryshimeve klimatike. Për këto dhe informacione tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ministri i Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës në Kosovë ka marrë vendim të ndaloj licencimin në gurthyesve të rinj në Kosovë. Banor dhe ambientalist dhe raporte zyrtare flasin për dëme që i ka shkaktuar veprimtaria gurthyesve në ambient. Raporti Doruntina Baliut.
Fatmir Bajrami nga fshati Qirez Iskenderajt thot se ndihet i rrezikuar në shtëpinë e tij që nga viti 2017. Kjo pasi si pas ti, minimi që një gurthyes e ka bërë afër shtëpis i ka shkaktuar plasaritje dhe dëmtime të rënda.
Shpi ka problemën e ma dëmtu shpijen, ka plasje, ka prishje, ka dëmtime. Ka punu e beni më e të bëndë, dhe më e të bëndë, vatina di ka punu. A i ka pëngu e gjumin si gjumë që s'ke mund me vëmë për tina.
Tash e 4 vite, Bajrami po përballet në gjykatë me kompaninë, por thot se gjykata ende nuk ka marrë asnjë vendim për këtë çështje. Përveç ankesave të qytetarëve, dëshmi për dëmet që veprimtaria e gurthyesve ka shkaktuar nëpër Kosovë janë publikuar edhe nga zyra kombëtare e auditimit, që përfshin institucionet përgjegjëse për licencimin dhe inspektimin e gurthyesve. Ky raport i parapriu një vendimi të Ministrit të Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës, i cili më 28 qershor 2021 vuri ndales 2 vjeçare për gurthyes të rinj dhe proceset e dhënjes së pëlqimeve mjedisore për këtë veprimtari. Ky veprim u përshëndet nga qytetarët e prekur nga kjo veprimtari, organizata ambientaliste, por edhe gurthyes ekzistues që konsiderojnë se kjo fush duhet të ketë më shumë kontroll. Dëmtim i rëndë i ambientit, veprimtaritë e jashtëligjshme dhe në disa raste rrezikimi i jetëve të njerëzve janë disa nga gjetjet e një raporti të zyrës kombëtare të auditimit lidhur me veprimtarinë e gurthyesve. Rezultatet e auditimit tregojnë se institucionet përgjegjëse nuk kanë bërë mjaftueshëm për të mbrojtur ambientin nga operatorët ekonomik gjatë zhvillimit të aktivitetit minerar, duke mundësuar që këta operator të operojnë pa zbatuar kriteret e kërkuara dhe pa ofruar siguri në teren. Një nga gjetjet specifike kishte të bënte me infrastrukturën ligjore që obligon operatorët ekonomik të shfrytëzojnë mineralet ndërtimore në distanca më të largëta se 500 metra nga objektet dhe infrastruktura.
Nga mostra tona kemi identifikuar një rast kur nuk është plotësuar ky kriter. Operatori ekonomik ka zhvilluar aktivitetin minerar të shfrytëzimit të gurit gëlqëror në afërsi nga rruga më pak se 500 metra. Thuhet në raportin auditimit.
Visar Gjabali nga organizata ECMA Ndryshe, që e ka monitoruar veprimtarin e gurthyesve ndër vite, e ka mirëpritur vendimin e qeveris, duke thënë se shpresojnë që presionin nga jashtë nuk do të ndikojnë në zbrapsje. A i ka përmendur disa prej gjetjeve që tregojnë dëme të mëdha nga kjo veprimtari.
Ka dëmtim të pyjeve, shpilzim të njërë të jo, liqme dhe të regull, edhe degradim dhe shkatim të tokës pjellore, kanë dëmtu edhe kanë diku edhe në rjedhën e gjumeve.
Si pas të dhënave të djetorit të vitit 2020, thuhet se Komisioni i Pavarur për Minjera dhe Minerare në përgjithsi ka licensuar 188 operator ekonomik për mihje të shkëmbimve të fort, nërsa ka licensuar 14 kompani për materiale industriale, si që janë mergelet, argjilat e të tjera, në për komunat të ndryshme në vend. Megjithatë, sipas gjetjeve të auditorit për gjatë viteve 2016-2019, janë evidentuar 453 raste ilegale të nxjerrjes së mineraleve të gurit të fort, rërës dhe zhavorrit. Adem Kçiku, pronari i gurthyesit Beta Commerce, po e sheh si pozitiv vendimin e qeverisë, pasi sipas tij rregullon tregun biznesor për këtë veprimtari.
Unë kisha më thonë edhe qeverisë, jo krasuje se pëndotin ambientin, se ato i kanë kushtet e veta për mos ndotit ambientit, po nëse e nalin këtë iniciativ për dhonjën e lejeve të matutjeshme për çështje zhvillimit biznesor, për shembull, se kanë bërë kursis më shumë se pumpat benzinës.
Kujtojmë se në vitin 2020 ishte bërë lirimi nga pagesa e rentës minerare për kompanitë që merren me prodhimin e produkteve të betonit, përkatësisht gurthyesve, duke siguruar përfitime për këto kompani. Një tjetër aspekt i dëmeve që gurthuesit legal dhe ilegal i kanë shkaktuar sipas auditorit, ka të bëjë me planet e rehabilitimit të zonave të gurureve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Doruntina Baliu.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Nga një migrant deri te një afarist i suksesshëm, Ug Blakaj rrëfen për Radio Evropa e Lirë për pjekjet e tij për sukses në Gjermani, ku edhe ai jeton. Ai ka arritur që të krijojë biznesin e tij atje dhe të njëjtin tani edhe në Kosovë me synim punësimin e familjes së tij dhe punëkërkuesve të tjerë. Bisedën e ka realizuar Luljeta Krasniqi.
Unë quhem Ug Blakaj. Vi nga komuna e Stohët, jetoj në Gjermani, në qytetin Fulda, Republika Hesen. Unë kam emigru qysh në vitin 96. Në vitin 99 jam këthin Kosovë, vitin 2000 kam shku prap në Gjermani, 2006 jam këthin Kosovë, 2008 kam shku prap në Gjermani dhe jam vendosë me dokumentacion të rregullt në vitin 2008-2009 në Gjermani.
Se këto shkuarje, ardje?
Këto ishin koha e para luftës, gjatë luftës, mas luftës, dhe të ne të mundu me zhvillu diçka, me kriju diçka për të ardhmen e familjes dhe të vendit. Në vitin 2010 kem fillu me formimin e një kompanie atje në Gjermani, dhe kem punu me drejtimin dhe të patë që njifet si termoizolime me fasada, me moleraj, me ndërtim, kryesisht në ndërtim. Po pas kohë kemi shku të zgjeru aktivitetin tonë dhe kem fillu edhe me ndërtimin e shtepive familjare, shtepi modulare, dhe që quen. Për momentin i kemi dy kompani që i kemi atje që operojnë me to. Një është për ndërtimin e shtëpive, edhe tjetra kompani për punimin e punëve tjera dhe në përfundim të shtëpive.
Sa është e vështirë një shtetar të sotë me po biznes në Gjermani?
Shumë është e vështirë, sepse po të bëj me gjuhën, me mentalitetin e atje, me disiplinin e punës të atje. Dhe të thëtë, e lehtë nuk është, mirë po paskohë jemi shku të i përshtat edhe kushtet atje, edhe regullë dhe ligjore dhe gjitha tyne që kemi arrit një sukses deri këtu ku jemi. Në Gjermani kemi 126 punëtorë të punësuar në dy kompani, dikon 90% të punëtorëve i kemi shqiptarë nga Kosova, nga Shqipëria, nga Macedonia, kemi edhe nga Përsheva, kështu kryesisht shqiptarë janë. Kemi edhe Gjermanë dhe nacionalitetet tjera, po shumë pak.
E këtu në Kosovë?
Në Kosovë kemi investu ko pas kohë, nuk kemi ndonë. Kemi investu edhe në gastronomi, kemi hapë një hotel, një restoran, një stok. Në vitin 2020 kemi fillu me ndërtimin e një fabrike, po këtë punë që e bojmë atje në Gjermani, që e kemi po të ashtyshme që ne këto shtëpi ti prodhojmë Kosovë nga kompania jonë dhe ti kasojmë në tregun Gjermani. Është mundësia shumë e mirë dhe shumë e përshtatshme sepse na veshjemi të kyçëm në tregun gjerman dhe e kemi pa që mundem shumë shpejt me bëni një bashkëpunim prej këtuhit, prej Kosovë me Gjermani.
Sa është ai dallimi mes Kosovës të bërë biznes në Kosovë dhe në Gjermani? Ku i kemi ato dallimet që janë fiksume?
Dallimet janë Kosovë, Gjermani shumë fiksume sepse këtu në Kosovë tash është një problem tjetër, në qovë se na gjithmonë thirëm si diaspor për me ndihmu venin, mirë po na nuk e gjojmë një përkraje, jo duke e njësë nga shtetja, po edhe nga popullata, sepse gjithmonë shofit me një sy jo nashta ka ardhë për interes vetin, ka ardhë këta dion. Ne, ajo dihet që na punojmë për interes tonin, mirë po na mendojmë gjithmonë për vendin ton, për familje tona që i kemi këtu. Kjo është ajo arsyeja që mund ka shty me hap edhe biznesi këtu edhe me pënsu njerës këtu edhe ma shumë si gjysën e familjes time që është me jetu edhe min faktikisht mi au kriju vene punë një mëshenjet mirë se qëllë që me jetu ata këtu. Jo me lëshu na krejtë si familje vendin tonë për shumë.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë e internet është evropaelir.org.
Në Maqedoninë e Veriut po bëhet thirrje për një plan kombëtar që do të adresonte çështjen e ndryshimeve klimatike. Organizata që merren me mbrojtjen e mjedisit thonë se mungesa e këtij plani ka pasoja të mëdha për vendin. Institucionet thonë se miratimi i këtij plani do të bëhet në dy faza dhe se në fund muajit gusht do të jetë gatshme faza e parë. Zërjeta Hajroja Jaga sjellollsi.
Organizatat jo qeveritare që në fokus kanë mbrojtjen e ambientit dhe veçanërisht buqit janë ata që alarmojnë për mungesën e planit kombëtar për adaptim ndaj ndryshimeve klimatike, duke shtuar se çdo zvaritje e këtij procesi do të ketë kosto shumë të larta, aq më tepër që në Maqedoninë e Veriut si shtet mungon dhe strategjia për kompensimin e dëmeve ndaj shëndetit të njerëzve dhe dëmeve që shkaktohen në bujqësi si pasojë ngritjes së lartë të temperaturave.
Deri tani kemi ftuar po gja shumë dame, qifne dhe temperaturat momentale si silën, kemi breqëra, kemi shira shumë të damshme që silën për rrethë tonë. Kemi mesatërisht dikun të 20-30% më të dobët dalim me prodhim, shka ku është ndryshimet klimatike. Nuk janë shirat në kohën e duhur, janë me vonesë edhe ata që binë ato shira, të ne varim me shumë nga shiu. Dhe me thonë, kemi dëmtime në atë aspektin financiar diku 20-30% për shkak ndryshimeve klimatike.
Thot për Radio në Evropa e Lirë, Nuri Sulejmani, cili prodhon rreth 2000 ton grurë dhe misër brenda vitit. Ai nënvizon se nga shteti nuk ka marrë as edhe 100 darg për të mbuluar dëmet që i ka shkaktuar mungesa e shiut në pranverë dhe shirat e rrëmbyeshëm në kohën kur duhet të zë kokë kalliri i grurit.
Domethën që zero interes edhe zero subvencion, zero asgjë nga ona e shtetit për bujqit rreth kësaj ndryshimet e klimatike.
Edhe Elena Nikolovska nga organizata jo qeveritarë që në fokus ka mbrojtjen e ambientit jetësor e Ekosfest, për Radio në Evropa e Lirë thos se sa më parë duhet miratuar plani kombëtar për adaptim ndaj ndryshimeve klimatike, pasi vetëm në këtë mënyrë do të bëhet i menaxhueshëm rreziku që sjellin ndryshimet klimatike dhe jo gjithçka të bie në kurriz të bujqeve. Për shkak të mutit të lig në rajonin e Strumicës, rajon ky i njohur për prodhimin e shumë prodhimeve bujqësore si speca, domate, trangu dhe lakrat, bujqit kanë pasur dëme të mëdha, të cilat komuna nuk ka kapacitet të mbulojë, ndërkohë që as shteti nuk mund të mbulojë. Andaj paraprakisht gjithçka duhet planifikuar për të përgatitur sektorin e bujqësisë që të pasojë sa më pak të jetë mundur dëme nga ndryshimet klimatike, që tani po bëhen gjithnjë më shumë të dukshme, thot Nikolovska. Ndërkohë që nga kabineti zëvendës kryeministrit për çështje ekonomike Fatmir Dyqi për Radio në Evropa e Lirë bëjnë të ditur se aplikimi për përgatitjen e planit kombëtar për adaptim dhe ndryshimeve klimatike pritet të miratohet në dy faza, me atë që faza e parë duhet të jetë gati në fund të gushtit të këtij viti, në përputhje me rekomandimet e fundit të gjelbër klimatik. Përmes këtij plani që ka të bëjë me adaptimin e ndryshimeve klimatike mbështetur nga fondi i gjelbër klimatik në vlerë prej 3 milion dollarëve amerikan, parashihet realizimi më shumë projekteve të dedikuara për uljen e emitimeve të gazrave, rritjen e rezistencës klimatike në sektorët kryesor, energjetik, transport, resurset e ujrave, bujqësi, pulltarim, betorina, shumë lëshmëri biologike, shëndetësi dhe trashëgimi kulturore. Por Elena Nikolovska nga organizata jo qeveritare që në fokus ka mbrojtjen e ambientit jetësor, thot se ky plan duhet paraqes angazhim primar për autoritetet qeveritare, do të mundësohen ndryshimi i mënyrës së prodhimit të më shumë produkteve bujqësore. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Dëgjuesi i nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më trejat në Kosovë, rend dhe bot, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org si dhe llogarit tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga, ju dëshirojmë çdo të mirë.